VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีมูกาเบของซิมบับเวผู้ครองอำนาจมา37ปีลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่โดนกดดันจากหลายฝ่ายและเกิดเหตุระเบิดที่ประเทศไนจีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนนางองซานซูจีแสดงความหวังเรื่องการเจรจากับประเทศบังกลาเทศเพื่อรับชาวโรฮิงญากลับเมียนมาและศาลรัฐบาลกลางสหรัฐยับยั้งแผนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการตัดเงินสนับสนุนเมืองที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งพักพิงของผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเรื่องกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสืบสวนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรื่องการกีดกันนักเรียนเชื้อสายเอเชียเข้าเป็นนักศึกษาและข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่เข้ากับเทศกาลช้อปปิ้งใหญ่ Black Friday ของสหรัฐปลายสัปดาห์นี้ในมุมมองด้านจิตวิทยาครับส่งท้ายรายการวันนี้มารู้จักกับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR ที่ช่วยการรับรู้รสอาหารผ่านกล้องชนิดพิเศษช่วงท้ายครับครับนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลเมียนมาแสดงความหวังในวันอังคารสำหรับความตั้งใจของเธอที่จะต้องการตกลงกันได้กับรัฐบาลบังกลาเทศเรื่องการเดินทางกลับของชาวโรฮิงญาผู้ที่นับถือศาสนามุสลิมหลังจากที่ชาวโรฮิงญาอพยพครั้งใหญ่จากเมียนมาไปบังกลาเทศในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับชาวโรฮิงญากว่า 600,000 คนอพยพออกจากแคว้นยะไข่ของเมียนมาตั้งแต่วันที่25สิงหาคมปีนี้หลังจากที่กลุ่มติดอาวุธโจมตีกองทัพรัฐบาลและนำมาซึ่งการปราบปรามโดยทหารซึ่งถูกตำหนิครับว่ามีลักษณะคล้ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นางองซานซูจีกล่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมานั้นกำลังทำงานเพื่อให้เกิดความตกลงเบื้องต้นในการเดินทางกลับอย่างปลอดภัยและโดยสมัครใจสำหรับผู้ที่เดินทางออกจากเมียนมานะครับเธอกล่าวครับว่าไม่มีความสิ่งสำเร็จใดที่ทำได้เพียงชั่วข้ามคืนและเธอเชื่อว่าหากมีการร่วมแรงร่วมใจกันก็จะเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงนะครับในวันเดียวกันครับหน่วยงาน Amnesty International ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนได้ออกรายงานฉบับใหม่ที่กล่าวว่ารัฐบาลของเมียนมานั้นกีดกันและแปลกแยกชาวโรฮิงญารวมทั้งชุมชนมุสลิมอื่นๆในประเทศด้วย Amnesty International เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมามีมาตรการอย่างเป็นระบบเพื่อต่อต้านการกีดกันด้านเชื้อชาติและศาสนาและเพื่อที่ทำให้มั่นใจว่าผู้ที่กระทำผิดนั้นจะถูกนำตัวมาลงโทษครับในหัวข้อเดียวกันนะครับวุฒิสมาชิกสหรัฐซึ่งเป็นผู้แทนสภาอเมริกันที่เดินทางไปเมียนมากล่าวในวันอังคารว่าวิกฤตในแคว้นยะไข่นั้นมีลักษณะสำคัญต่างๆที่เข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับสว.เจฟ เมิร์กลีย์กล่าวว่าคนจำนวนมากต้องเผชิญกับการโจมตีโดยตรงต่อบุคคลอันเป็นที่รักเช่นลูกๆและสามีซึ่งถูกสังหารต่อหน้าพวกเขาขณะที่ผู้เป็นภรรยาและลูกสาวของผู้ลี้ภัยจำนวนมากถูกข่มขืนและเผาทั้งเป็นนะครับเขากล่าวว่าหลักฐานและข้อมูลที่ได้รับนั้นทำให้ตนเข้าใจว่าเหตุการณ์ในเมียนมามีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สว.เมิร์กลีย์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าคณะของสภาสหรัฐที่เดินทางไปเมียนมาได้เร่งเร้าให้รัฐบาลของเมียนมาเดินตามคำแนะนำของอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายโคฟีอานันที่ทำงานให้กับคณะทำงานพิเศษด้านผู้ลี้ภัยในแคว้นยะไข่และคณะของสหรัฐก็ได้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลเมียนมาควรอนุญาตให้ตัวแทนของสหประชาชาติและองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรเดินทางเข้าถึงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับ และที่กรุงวอชิงตันครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็ได้กำลังพิจารณาว่าจะระบุอย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับให้ความขัดแย้งในเมียนมานั้นเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้เดินทางเยือนเมียนมาและได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานที่ตนคิดว่าเชื่อถือได้ว่าเกิดการทารุณอย่างกว้างขวางโดยกองทัพและประชาชนชาวเมียนมานะครับอีกด้านหนึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำคริสต์ศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงมีกำหนดเสด็จเยือนเมียนมาในวันที่27ถึง30พฤศจิกายนนี้ซึ่งพระองค์นั้นน่าจะได้พบกับนางอองซานซูจีครับไปกันต่อที่ทวีปแอฟริกานะครับเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่มัสยิดแห่งหนึ่งที่เมืองมูบีทางตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนนะครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบแต่ลักษณะของเหตุการณ์ครั้งนี้มีหลายส่วนที่คล้ายกับการกระทำของกลุ่มโบโก้ฮารามครับมาที่ซิมบับเวบ้างนะครับนายโรเบิร์ตมูกาเบประธานาธิบดีซิมบับเววัย93ปีประกาศสละตำแหน่งสิ้นสุดการครองอำนาจยาวนานถึง37ปีโดยมีนายแอมเมอร์สันมานันกากัวอดีตรองประธานาธิบดีและมือขวาของประธานาธิบดีมูกาเบผู้มีฉายาว่าครอกคดายหรือจระเข้เป็นผู้ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นดำรงตำแหน่งแทนนะครับคุณสงพสุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จาก VOA ภาคภาษาซิมบับเวมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับวันนี้ประชาชนซิมบับเวต่างรวมตัวตามท้องถนนโห่ร้องแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบประกาศสละตำแหน่งสิ้นสุดการครองอำนาจ37ปีเต็มนะครับประธานรัฐสภาซิมบับเวประกาศข่าวการลาออกของประธานาธิบดีมูกาเบในวันอังคารไม่นานหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาเริ่มกระบวนการไต่สวนเพื่อขับประธานาธิบดีมูกาเบออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบซึ่งปัจจุบันอายุ93ปีเริ่มปกครองซิมบับเวมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1980เมื่อซิมบับเวประกาศอิสรภาพจากอังกฤษที่ผ่านมาเขาถูกวิจารณ์อย่างมากในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการทำทรมานและสังหารศัตรูทางการเมืองประเทศตะวันตกเริ่มใช้มาตรการลงโทษต่อนายมูกาเบและพรรคพวกหลังจากที่กลุ่มผู้สนับสนุนเขาเริ่มยึดครองที่ดินทางการเกษตรที่เป็นของคนผิวขาวเมื่อปีค.ศ. 2000ซึ่งมีผลให้เศรษฐกิจของซิมบับเวย่ำแย่ลงตั้งแต่นั้นในปีค.ศ. 2008อัตราเงินเฟ้อของซิมบับเวเพิ่มสูงขึ้นถึง231ล้านเปอร์เซ็นต์ทำให้ซิมบับเวต้องเลิกใช้เงินดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีปัญหาคอร์รัปชันและการใช้นโยบายเศรษฐกิจที่แข็งกร้าวทำให้ต่างชาติไม่กล้าเข้าไปลงทุนในซิมบับเวมูกาเบวางแผนว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกหนึ่งสมัยในการเลือกตั้งปีหน้านะครับซึ่งเขาจะมีอายุ94ปีและอาจหนุนให้ภรรยานางเกรซมูกาเบรับช่วงสืบทอดอำนาจทางการเมืองแทนแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมูกาเบ่เผชิญแรงกดดันให้ต้องสละตำแหน่งเมื่อทหารซิมบับเวบุกเข้ายึดอาคารสำคัญต่างๆของรัฐบาลและกักบริเวณนายมูกาเบ่กับภรรยาเอาไว้ในบ้านพักรายงานระบุว่าความไม่พอใจของกองทัพปะทุขึ้นเมื่อประธานาธิบดีมูกาเบ่ไล่อดีตรองประธานาธิบดีนายเอมเมอร์สันมานันกากัวออกจากตำแหน่งโดยอดีตรองประธานาธิบดีผู้นี้เคยเป็นนักรบในช่วงสงครามปลดปล่อยซิมบับเวจากการปกครองของอังกฤษเมื่อคริสต์ศตวรรษ1970และยังเป็นฮีโร่ในสงครามดังกล่าวจนได้รับฉายาว่าจระเข้จากยุทธศาสตร์การโจมตีแบบกองโจรเขาคือมือขวาของประธานาธิบดีมูกาเบในช่วง40ปีที่ผ่านมาเคยรับตำแหน่งสำคัญมากมายรวมทั้งผู้อำนวยการด้านข่าวกลองและขึ้นเป็นรองประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ. 2014ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปก่อนที่จะถูกสั่งปลดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีภรรยาของประธานาธิบดีมูกาเบ้เป็นตัวเต็งที่จะเข้ารับตำแหน่งแทนนายคริสมัสวังกาผู้อำนวยการสมาคมทหารผ่านศึกของซิมบับเวกล่าวว่าตนสนับสนุนให้นายมานันกากัวเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เพื่อช่วยนำประเทศผ่านยุคแห่งเผด็จการและช่วงแห่งฝันร้ายทางเศรษฐกิจครับ
They have no idea of how to run a modern state. So they've run a scorch earth policy on the economy. But what we have done with my leadership of the war veterans
ครับนายมัสวังกาบอกว่านายมูกาเบ้และภรรยานั้นขาดวิสัยทัศน์ในการปกครองประเทศยุคใหม่และยังใช้นโยบายเศรษฐกิจที่ล้าสมัยซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนชี้ว่านายมานันกากัวอาจไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักในซิมบับเวเพราะเขาคือส่วนหนึ่งของระบอบการปกครองของนายมูกาเบ้ตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่เมื่อ30ปีก่อนด้วยคาดว่าอดีตรองประธานาธิบดีมานันกากัวจะเข้าทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งในวันพุธหรือวันพระสบดีนี้นะครับตามคำพูดของเจ้าหน้าที่พรรคซานูพีเอฟทางด้านสถานทูตสหรัฐประจำซิมบับเวมีคำแถลงว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของซิมบับเวและขอให้ซิมบับเวมุ่งหน้าไปสู่กระบวนการทางประชาธิปไตยด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีโดยเร็วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจากกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะครับคุณทรงพจน์
ครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีนะครับปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วหลายคนอาจจะมองหาปฏิทินสำหรับปีหน้าครับ VOA ได้จัดพิมพ์ปฏิทินสำหรับปีคริสตศักราช2018ซึ่งเป็นภาพสัตว์ป่าในสหรัฐ
ในอเมริกาที่สามารถพบได้หลายอย่างหลายชนิด12ชนิดด้วยกัน
12ชนิดเดือนละชนิดถ้านับดูหน้าปกได้นะครับเป็นรูปวัวควายไบซันนะครับปกหลังเป็นรูปฝูงม้านะครับอยากจะให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกครับหลังจากฟังข่าวที่คุณทรงพจน์รายงานเมื่อสักครู่นะครับ
ครับ
เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศซิมบับเวจะถามคุณผู้ฟัง
ครับ
ทางที่ติดตามเราทาง Facebook และ
โอเค
ที่ทางวิทยุนะครับ ว่าคำถามคือ
ว่าประธานาธิบดีมูกาเบ้หรือโรเบิร์ตมูกาเบ้ที่เพิ่งพ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยเขาปกครองซิมบับเวมาทั้งหมดกี่ปี
ครับ
นะครับส่งคำตอบมาได
้ทางช่องทาง Facebook มาที่อินบ็อกซ์ของเรานะครับ
ครับ
ท่านที่ตอบถูก10ท่านแรกจะได้รับปฏิทินของเรานะครับตอบมาแล้วเราจะติดต่อกลับไปหากท่านเป็น1ใน10ผู้ที่ตอบคำถามถูกครับ
Facebook ของเราคือ VOA ไทยนะครับใครที่ยังไม่ได้ follow ก็เข้าไป follow กันได้นะครับ
ตอบกันมาครับเรามีปฏิทินสวยๆแหละจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนสิ้นปีนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านและฟังข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ด้วยนะครับครับในช่วงนี้มีหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆซึ่งมีรัฐบาลอเมริกันเป็นทั้งผู้ฟ้องและผู้ที่ถูกระงับผลของการใช้อำนาจฝ่ายบริหารนะครับข่าวแรกครับทำเนียบขาวของสหรัฐได้ขอให้ศาลสูงอเมริกันตัดสินยืนตามคำสั่งของฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้ที่ห้ามประชาชนจาก6ประเทศเข้าอเมริกาหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินว่าบางส่วนของคำสั่งดังกล่าวเท่านั้นมีผลบังคับใช้ได้นะครับรัฐฮาวายซึ่งยื่นฟ้องเพื่อระงับการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ากฎหมายของอเมริกาด้านคนต่างด้าวนั้นไม่ได้ให้อำนาจประธานาธิบดีทรัมป์เข้าแทรกแซงไม่ให้คนที่มาจากประเทศต่างๆ6ชาติจากทั้งหมด8ชาติในคำสั่งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนนะครับประชาชน6ชาติที่เป็นประเด็นนั้นมาจากประเทศชาดอิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียและเยเมนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับการยื่นฟ้องของรัฐฮาวายนี้ไม่ได้ครอบคลุมประชาชนที่มาจากประเทศเกาหลีเหนือและเวเนซุเอลาซึ่งอยู่ในคำสั่งฝ่ายบริหารที่ห้ามประชาชนเหล่านี้เข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวครับอีกเรื่องหนึ่งครับผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้สั่งระงับคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการตัดเงินสนับสนุนเมืองที่เข้าข่ายว่าเป็นแหล่งพักพิง ของผู้ที่เข้าอเมริกาผิดกฎหมายนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Sanctuary Cities นั่นเองครับการสั่งระงับครั้งนี้กระทำโดยผู้พิพากษาวิลเลียมออริกแห่งนครซานฟรานซิสโกและครั้งนี้ถือว่ามีผลถาวร นะครับเมื่อเดือนเมษายนผู้พิพากษาท่านนี้มีคำสั่งแต่ว่ามีผลเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมืองและเขตที่เป็นผู้ยื่นฟ้องในคดีนี้คือนครซานฟรานซิสโกและเขตซานตาคาร่าเคาน์ตี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมอเมริกันนะครับและกับสถาบันการศึกษาใหญ่ของสหรัฐซึ่งคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในข้อกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งนี้เลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติโดยกีดกันผู้มีเชื้อสายเอเชียนเข้าเป็นนักศึกษานะครับคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานของ Wall Street Journal และ CNN มาเล่าให้เราฟังครับ
ครับ Wall Street Journal และ CNN รายงานนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรื่องการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐว่าด้วยการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญครั้งแรกว่าด้วยนโยบายยืนยันสิทธิประโยชน์ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยเมื่อปีที่แล้วศาลสูงของสหรัฐมีคำตัดสินว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอาจใช้ปัจจัยด้านเชื้อชาติประกอบการตัดสินใจเรื่องการรับนักศึกษาฝ่ายสิทธิพลเมืองของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นต้องยื่นเอกสารต่างๆให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบภายในวันที่1ธันวาคมไม่เช่นนั้นจะมีการยื่นฟ้องต่อศาลนะครับทางด้านคุณแอนนาโคเวนโฮเวนผู้ช่วยคณบดีการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุในแถลงการว่าทางมหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการสืบสวนภายใต้กระบวนการทางกฎหมายแต่ทางมหาวิทยาลัยเองก็มีสิทธิ์ในการปกป้องความลับของนักศึกษาเช่นกัน CNN รายงานนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้แจ้งเรื่องการสืบสวนให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทราบตั้งแต่เดือนกันยายนสืบเนื่องมาจากคำร้องของสมาคมคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย64แห่งที่บอกว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นมีนโยบายการรับเด็กเข้าศึกษาต่อที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้สมัครที่เป็นนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียกล่าวคือทำให้ผู้สมัครเชื้อสายเอเชียต้องแข่งขันกันเองแทนที่จะแข่งกับผู้สมัครทั้งหมดและยังทำให้ผู้สมัครเชื้อชาติอื่นได้รับการปกป้องคือไม่ต้องแข่งกับผู้สมัครเชื้อสายเอเชียที่มักมีผลการเรียนในระดับสูงตามปกติแล้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นสามารถคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากเชื้อชาติได้นะครับแต่ต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานที่กำหนดไว้เท่านั้นและก็มีข้อกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นมิได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานดังกล่าวนะครับทางด้านคุณวานิต้ากุปตาอดีตผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิพลเมืองของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ากรณีล่าสุดที่เกิดกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นกำลังแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะตามมาในวงการการศึกษาของสหรัฐและดูเหมือนกระทรวงยุติธรรมกำลังเขียนเสือให้วัวกลัวในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายยืนยันสิทธิประโยชน์และน่าจะทำให้กรณีนี้กลายเป็นการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อนะครับระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์บวก 160.5 จุดปิดที่ 23,590.83 S&P ขึ้นเกือบ 17 จุดปิดที่ 2,599 และ Nasdaq ขยับขึ้นมาเกือบ 72 จุดปิดที่ 6,862 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก76สตางค์ครับ เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับสิ่งหนึ่งก็คือการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนครับ Black Friday ซึ่งก็คือวันหลังวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving เรียกได้ว่าเป็นการเปิดม่านหรือเปิดฉากสำหรับฤดูลดแลกแจกแถมสินค้านะครับเพื่อส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในสหรัฐแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับมีรายงานข่าวว่าคนอเมริกันที่ไปรอซื้อสินค้านั้นมีการทะเลาะวิวาทกันจนถึงขั้นมีผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนักวิจัยสนใจการศึกษาเรื่องนี้ว่าอะไรทำให้ผู้ซื้อสนใจที่จะผู้ที่สนใจรักสงบนั้นกลายเป็นฝูงชนที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์มาเล่าให้เราฟังครับ
ครับเรื่องนี้คุณนิติการอาจจะสนใจเพราะว่าเห็นว่ามีแผนจะไปช็อป Black Friday ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามคุณรัฐพลกับคุณนิติการบอกจะเอารายงานเรื่องนี้อย่างสั้นหรืออย่างยาวเพราะว่าสามารถจะพูดได้อย่างยาวแต่ว่าถ้าเอาอย่างสั้นเนี่ยก็สามารถจะพูดได้อย่างสั้น
ๆผมมีปัจจัยน้อยครับเอาเป็นอย่างสั้นๆ
เอาอย่างสั้นๆโอเคอาจารย์ชารอนเลนอนเป็นอาจารย์ทางด้านมาร์เก็ตติ้งศึกษานักช็อป189คนเพื่อจะดูทำความเข้าใจในพฤติกรรมอย่างที่คุณรัฐพลเคยว่าว่าทำไมนักช็อปเนี่ยเกิดมีพฤติกรรมกลุ่มคุมไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทแย่งของจากในรถเข็นสินค้าซึ่งกันและกันนะครับที่น่าสนใจคือเขาไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง189คนเคยแย่งของจากรถเข็นคนอื่นไหมเคยตะโกนด่าพนักงานไหมเคยออกแรงกับนักช็อปคนอื่นไหมเคยถึงกับไปล้มราวแขวนเสื้อผ้าในร้านไหมหลายคนตอบว่าเคยแล้วหลายคนที่ตอบว่าเคยเนี่ยเป็นผู้หญิงผิวขาวมีการศึกษาดี
อ
ันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะ
ครับไม่ได้ว่าอะไรแต่เป็น
การวิจัย
เป็นการวิจัยทีนี้อาจารย์เลนนอนเนี่ยอธิบายว่าการไปเรื่องของประสบการณ์การช็อปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสัญญาง่ายๆระหว่างผู้ขายกับผู้ซื
้
อนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมระหว่างสินค้ากับการจ่ายเงินถ้าผู้ซื้อมีความรู้สึกว่ากฎง่ายๆเรื่องนี้ถูกละเมิดนะก็จะมีความไม่พอใจมีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมขึ้นมาคำถามคืออะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกแบบว่าไม่เป็นธรรมนะครับคุณนิติการฟังไว้อันที่หนึ่งของราคาถูกสุดๆที่ทางร้านสัญญาว่าใครไปก่อนได้ก่อนมีไม่พอราคาขายไม่ใช่ราคาลดตามที่โฆษณาเอาไว้ผู้ซื้อหรือนักช็อปไปยืนรออยู่ในแถวแล้วก่อนที่เวลาลดราคาจะหมดหรือจะปิดลงแต่กลับไม่ได้ของตามราคาที่ว่าไว
้
สินค้าที่ทางร้านบอกว่าลดราคานั้นมีไม่พอจำนวนนี่เป็นตัวอย่างที่เขาไปสัมภาษณ์ไปวิจัยมาแล้วทำให้ผู้ช็อปเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่แฟร์ไม่เป็นไปตามสัญญาง่ายๆระหว่างการช็อปในช่วงของ Black Friday
ครับ
นะครับอันนั้นเป็นมุมมองของนักช็อปแต่ว่าในมุมมองของร้านหรือผู้ขายปลีกเนี่ย Black Friday เนี่ยเป็นเทคนิคการขายการตลาดที่จะดึงลูกค้าเข้าร้านโดยการเสนอราคาถูกกว่าปกติในจำนวนจำกัดภายในเวลาจำกัดเพื่อสร้างความเร่งด่วนว่าต้องซื้อทันที1ชั่วโมงแรกเมื่อเปิดร้านเช่น 5:00 หรือ 6:00 นเป็นต้นปรากฏจะมีการไปเข้าแถวรอกันนั้นแหละเที่ยงคืนเป็นต้นนะครับ
ยิ่งเป็นแถวยาวเป็นข่าวร้านยิ่งชอบ
ใช่ครับก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาเพราะฉะนั้นในแง่ของลูกค้ามีความรู้สึกว่าอยากจะได้ของถูกคุ้มค่ากับเวลาต้องการได้กู๊ดดีลแต่ว่าในแง่ของผู้ขายเองเนี่ยเขาต้องการสร้างความกดดันว่าของมีน้อยนะหายากนะจำนวนจำกัดนะต้องแข่งขันต้องแย่งกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำอธิบายว่าทำไมบางครั้งเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังมันไม่ตรงกัน ระหว่างผู้ช็อปกับผู้ที่เอาสินค้ามาขายอาจารย์นิโคที่ทำสัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าโดยสรุปบอกว่าปกติแล้วนักช็อปเวลาไปช็อปโดยเฉพาะBlack Fridayเนี่ยเขามีความรู้สึกมันได้บรรยากาศมันน่าตื่นเต้นมีการแข่งขันแต่ร้านค้าเองเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนตั้งรับกับสถานการณ์เหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยมุ่งเน้นแต่เรื่องของราคาการวางสินค้าการจัดร้านค้าแต่ไม่ได้วางแผนรองรับว่าถ้าเกิดความโกลาหลโอลหม่านสิ่งที่มีไว้ไม่เป็นไปตามคาดหวังแล้วเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายกันขึ้นมาทางร้านเนี่ยมักจะไม่ได้เตรียมแผนรองรับก็นั่นก็คือเป็นที่มาของปัญหาด้วยประการทั้งปวง
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับแล้วส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีซึ่งบางทีอาจจะทำให้คนกับ สิ่งที่เป็นกายภาพอยู่ห่างกันบางครั้งสามารถลดความตึงเครียดแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยช่วยทำให้คนสามารถรับรู้รสสัมผัสได้ลึกซึ้งมากขึ้นลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคุณนิติการว่าเทคโนโลยีนี้คืออะไรครับ
เทคโนโลยีนี้นะคะเรียกกันว่าอาหาร VR หรือว่าการใช้ Virtual Reality หรือเทคโนโลยีเสมือนจริงนั้นเข้าไปช่วยทำให้อาหารนั้นอร่อยขึ้นสิ่งนี้เป็นการทดลองที่เกิดขึ้นใน London Food Tech ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะเพราะเขาเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยี VR ที่สร้างบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพการใช้เสียงรวมทั้งการใช้กลิ่นบนโต๊ะอาหารที่เรารับประทานนั้นจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นและขณะเดียวกันเราไม่ต้องปรุงมากสามารถทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ด้วย
หมายความว่ามีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเรารับประทานขณะเดียวกันสวมกล้อง VR
ใช่
เพื่อที่จะเสริมจินตนาการเข้าไปอีก
ทำให้ดูอร่อยขึ้นกว่าเดิมเขาใช้เทคโนโลยีการปรุงแบบนี้เขาเรียกกันว่า Sonic Seasoning คือการใช้ความถี่หรือการใช้เสียงทำให้อาหารนั้นมีรสชาติมากขึ้นเปรียบเทียบง่ายๆคือเวลาเราไปร้านอาหารแล้วเขาเปิดเพลงทำให้เรารู้สึกว่าเรา enjoy หรือว่ามีความสุขในการรับประทานมากขึ้นนั่นเอง
ครับอย่างผมบอกชอบทานอาหารทะเลตามชายหาดเทคโนโลยี VR นี้ช่วยทำให้ผมง่ายขึ้นไหมไม่ต้องเดินทางไปชายหาดหรือเปล่า
จากการทดลองของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาพบว่าเสียงนั้นมีผลต่อรสชาติจริงๆถ้าเราอยากทานอาหารทะเลให้อร่อยขึ้นควรที่จะฟังเสียงคลื่นฟังเสียงทะเลเสียงในมหาสมุทรจะช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นได้จริง
ๆครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับวันนี้จบเรื่องอาหารอีกแล้วนะครับ ครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับVoice of America, Washington. ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America,
Washington. สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมเหมือนคุณรัตพลจบไม่ถูกเลยคือให้อาหารมารอดแล้วก็อยู่ๆก็จากไปไม่มีอะไรเสิร์ฟเลยเหรอคะคุณนิติการ
ตอนนี้ไม่มีอะไรเสิร์ฟค่ะกะว่าเลิกงานแล้วคงจะไปหาอะไรกินกันแล้วค่ะ
แล้วมันได้ผลจริงไหมคะมันมีงานที่มีสถิติรองรับไหมนี่ฉันก็หาเรื่องที่จะถามว่า
เออมัน
ได้ผลกับทุกๆคนไหมคือขอให้หิวเนี่ยอะไรก็ได้ก็อร่อยหรือเปล่าหรือพอได้ยินเสียงมันจะเพิ่มความอร่อยจากปัจจัยที่ควบคุมเหมือนกันเนี่ยมันมีผลพิสูจน์แบบนี้ไหมคะ
ถ้าเป็นพื้นฐานในการทดลองตรงนี้นะคะเขาก็พูดถึงคนที่มาลองนั่งกินในงานแสดงที่กรุงลอนดอนของอังกฤษว่าเขาอยากจะมาดูว่าเทคโนโลยี VR กับอาหารนี่มันทำให้อร่อยขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่หลายคนเขาซาวเสียงมาก็คือเขาเชื่อกันว่ามันทำให้อาหารรสชาติแปลกไปในทางที่ดีขึ้น
ครับที่ฟังดูแล้วน่าสนใจคือไม่ต้องปรุงมากคือบางทีการปรุงอาหารเนี่ยไปเติมในส่วนที่อาจจะเพิ่มด้านสุขภาพร่างกายต้องทำงานหนักในการย่อยในการดูดซับสารที่อาจจะรสเค็มถ้าเป็นรสเค็มก็ไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมครับใช้ VR แล้วการปรุงนี่ลดลงใช่ไหมครับ
ใช่แล้ว
การศึกษาครับ
ค่ะก็คือได้อารมณ์ทางใจมากกว่ามากขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องปรุงจริงอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ค่ะช่วยลดโอกาสที่เราจะใส่เครื่องปรุงเกินไปถ้าคนที่ติดเค็มก็อาจจะลดเค็มได้ติดหวานก็ลดหวานลงได้นะคะ
น่าสนใจหลายเรื่องที่ฟังวันนี้เรื่องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับความลำเอียงทางเชื้อชาตินี่จริงๆแล้วเขาฟ้องมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะคุณรัตพล
ครับเป็นกลุ่มที่ยืดเยื้อมานานครับตอนแรกเป็นกลุ่มผู้ปกครองแต่ต่อมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐเข้าทำการสืบสวน
ค่ะทราบว่าตอนแรกเนี่ย2-3 ปีมาแล้วเท่าที่เคยได้ยินข่าวเป็นองค์กรที่ไม่แสวงกำไรกลุ่มหนึ่งไปยื่นฟ้องด้วยก็คงหลายส่วนประกอบกันนะคะตั้งแต่2-3 ปี2557น่ะที่เรื่องการลำเอียงทางเชื้อชาติแล้วก็จำกัดจำนวนนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายเอเชียเนี่ยนี่จำได้แล้วก็ตอนนี้คดียังไม่จบใช่ไหมคะ
ขณะนี้มีตัวแสดงใหม่คือกระทรวงยุติธรรมสหรัฐครับ
เข้ามา
ครับ
ร่วมสืบสวนด้วยใช่ไหมคะ
ครับผม
คงได้ติดตามกันต่อไปเป็นเรื่องน่าสนใจมากเพราะฮาร์วาร์ดเนี่ยเพิ่งจะดังในเรื่องที่ VOA นำเสนอก่อนหน้านี้คือเรื่องตรวจสอบ Facebook ที่ไม่เหมาะสมในการตัดสิทธิ์เข้าเรียนถ้าเจอว่า มีการโพสต์ใน Facebook ที่ไม่เหมาะสมอันนี้เพิ่งมีข่าวที่โลกชื่นชมอยู่นะคะก็แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีคดีนี้ขึ้นมา
ครับผม
ค่ะก็คงได้ติดตามกันต่อไปนะคะถ้ามีความคืบหน้าเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณรัตพลคุณนิธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมาเจอ